Re le mokga wa di-A re ipiletsa hore ho be le mehato e potlakileng ho pholosa tshebeletso ya tsa tlhwekiso ya metsi Masepaleng wa Tokoloho. Re tla ngolla Lefapha la tsa Metsi le Dikgwerekgwere ho kena dipakeng ka ho romela bahlanka ba nang le tsebo metseng ya Boshof, Delsville hammoho le Hertogville. Raporoto ya metsi e bontsha bofokodi mabapi le dipolanta tsa tlhwekiso ya metsi tse emeng ho diperesente tse 18, e leng se tlase ho maemo a naha. Ha hona bahlanka ba hlwauweng ba nang le tsebo e hlokahalang. Sena se baka phokolo metsing le bohlweki, etswe ha hona boikarabelo.